fyrirtækja og skipa, frumvarp 371 mál á þingskjali 626, það er framhald annarrar umræðu og nú kallar til atkvæðagreiðslu. Fleiri skráðir í hús. Tekið er fyrir annað dagskrármálið, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa. Það er stjórnarfrumvarp, 371. mál á þingskjali 626, það er framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greiða atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Það er ekki fjölgað svona mikið. Næst verða greitt atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur grein er samþykkt með 35 samhljóða atkvæðum. Óskað er eftir að atkvæðagreiðslan aðra grein sé endurtekin og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur grein er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur út í þriðju umræðu og er það samþykkt. Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið íslensk málstefna.